И професор Васил Проданов, университетски преподавател. Здравейте, професор Проданов.
Здравейте.
Много интересни дни, тези дни в България, пък и в света. И то България влезе в световните медии с изказването вчера на вицепремиера и министър на вътрешните работи, че шиитската радикална групировка Хизбула е съпричастна към атентата в Бургас. В много анализи и прогнози се изразяват опасения, че се създават непредвидими последици за България, че управляващите са се поддали на външен натиск, че изпълняват чужди поръчки и така нататък, и така нататък. Вашия прочит на тази новина каква е, професор Проданов?
Трябва да гледаме всъщност дори външно медийно известните обективни факти. Тези факти знаят от всички, че от първите минути на извършване на покушението там в Сарафово имаме тезата, че Хизбула е виновна за това. Тоест, това се лансира още няколко минути след това, след като никой още не знае си какво и как е станало.
Да.
Очевидно, че това не беше експертно, а чисто политическо.
Да.
Явление още повече. Има разследване, вие добре знаете, че дори половин час преди атентата в Сарафово е имало съобщение за неговото извършение. По-нататък наши добре известни експерти по тероризъм, визирам случая Славчо Велков, по ефира на Българското национално радио заявиха своето експертно заключение, че имат съмнение, че по начина, по който е извършен така наречения атентат, зад него стои някаква голяма централа на голяма държава.
Да.
Изглежда по-скоро като нагласено с съответни цели. По-нататък, продължавайки тези факти, знаем добре известното там двуседмично посещение на министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи, нашия министър-председател във Вашингтон, преди още американският президент да е встъпил в длъжност. Целият от събития, които са, така да се каже, от една страна имат чисто политически характер, нали? Те не са експертен анализ. И най-важното, знаете, че в такива случаи, когато стане такова събитие, баналната фраза е: на кого е изгодно това?
Да.
Изгодно ли е на Хизбула, на едно огромно разстояние от Ливан, на територията на Европейския съюз, с който Хизбула иска да има съвсем естествено, след като се знае какви са отношенията му с Съединените щати, да има положително отношение на територията на България, и то по този така да се каже, толкова смесен начин, оставайки съзнателно, едва ли не подхвърляйки шофьорски книжки.
Да, да.
И какво ли още не, очевидно става дума за едно политическо, така да се каже, нагласено събитие. Всъщност, спомнете си прословутия познат на по-старото поколение атентат срещу папата, нали, в който бяха замесени българите, бяха намерени следи, беше намерено потвърждение от атентатора и така нататък. Имайте предвид, че дори след като нашия министър-председател беше последния път в Съединените щати и имаме такова добро сътрудничество, оттам още не са се извинили, не са признали, че това беше една история от времето на студената война.
Да.
Така че става дума за очевидно за едно политическо събитие. Няма какво да се затваряме очите. Затова не случайно опозицията по един или друг начин единодушно също даде тази оценка. Човек трябва да е сляп, за да гледа по-другояче. Иначе винаги могат да се подхвърлят какви ли не доказателства, изглеждат какви ли не доказателства.
Показателна е, професор Проданов, реакцията по света по повод съобщението от София за Хизбула. Значи, последваха веднага поздравления от Вашингтон, Лондон и Тел-Авив. Сериозен размисъл обаче в Брюксел. Според директора на Европол Уейн Райт, той изразява съгласие, че атаката е с ливански происход, но че характерната връзка с Хизбула не е толкова сигурна. От официален Бейрут се изрази само готовност за сътрудничество в разследването на атентата в Бургас. Какви ще бъдат реалните последствия за България, пък и перспективите за света, след като ние в София произведахме тази новина вчера?
Ами, виждате, че света става все по-хаотичен. Очаквания и прогнози на малки страни и на политици от типа на България, но на големи стратегически служби, на най-големите сили в света, са насочени в една посока, се получава нещо съвсем различно. Знаем какво се получи още в Ирак, знаем какво се получи в Афганистан, въпреки че очакванията бяха там, че ги посрещат с цветя и рози, ще възникне една много хубавичка демокрация. Сега, през последните една-две години, знаем, че така да се каже, вълната на тези неочаквани процеси, на това, което някои наричат, някои стратегически такива центрове наричат управляен хаос, залива целият Близък изток, отива, върви към Африка, Мали, Алжир, и очевидно се насочва в една посока, която ще бъде центъра на събитията през следващите месеци. Тази посока е свързана най-напред с тоталното смачкане на Сирия, обесилването на Ливан там и поддръжниците, шиите в Ливан на иранското правителство, и различни версии. Вече това трудно можем предварително да очакваме. Моята прогноза е, че ако има война, тук водеща роля ще играе тази стратегия, която американците демонстрират много активно по времето на президента Обама, на първия мандат на президента Обама, с тези безпилотни самолети, които и в момента реализират най-различни операции в различни региони на света, включително и в страни, с които САЩ има приятелски отношения от типа, да речем, на Пакистан.
Да.
Тоест в тази посока ще се развиват нещата. За съжаление, това никак не е оптимистично за нас, тъй като колкото повече засилва хаоса, Близки изток е, така да се каже, съвсем близко до нас. В една или друга степен ние ще ставаме потърпевши. Като се почне от чисто външно, гледна точка на сигурността, емигрантски вълни, но аз бих добавил нещо друго, което е много по-важно. От 70-80 години на 20 век у нас България така разгърна своята не само икономическа, цялостна външна културна, всякаква политика, че Близкия изток и Северна Африка се превърнаха в една от основните, така да се кажем, центрове на нашата диверсификация, нашите външни икономически отношения и особено на нашия износ, който беше тотално насочен до тогава към бившите социалистически страни. Благодаря на Близкия изток и Северна Африка ние постигнахме една диверсификация. Оттам вземахме допълнително валута по второ направление, за да можем да внасяме високотехнологични стоки от Германия, главно от високоразвитите страни. И там създадахме много трайни връзки в вид на хора, които са се обучавали тук, на приятели, на контакти, което в този случай е много важно. Всичко това в момента се унищожава. Нали? Да. Сирия беше така да се каже, много висока степен една такава страна. Ирак беше такава страна. Нали? Имаме хиляди хора, които говорят български, българки жени, не знам, ради от тези страни. Всичко това се унищожава. Тоест следствията ще бъдат икономически. В една ситуация, в която погледнете статистиката на това, което ни дава всяко 3 месеца Националния статистически институт, шансовете за да закърпим положението икономически, износа по посока на страните извън Европейския съюз, по посока на страните Европейския съюз, да доминира, що ние сме с негативен търговски баланс, оцеляваме благодарение на Турция и Близкия изток. Какво сега ще го удариме Близкия изток и от тук и тук нататък къде?
Да, да.
Економически измерения. Очевидно, чисто политическите сметчици за оцеляването на това правителство, а и може би и кой знае какви компромати имат големите сили за представители на това правителство, си казаха своето.
Понеже споменахте компромати, още една тема тези дни завладя България, едно поредно досие, предизвика купища догадки, коментари, размисли, защото става дума за досие на премиера Борисов, защото той отговаря загадъчно и мъгляво, а неговите хора се юрнаха да опровергават публикациите. За какво е знак аферата Буда, професор Проданов? Започнаха ли вече предизборните битки или ни се предлага някаква претоплена манджа отново? Вашето мнение?
Ами обърнете внимание, при няколко часа сайтът било е хакнат.
Хакнат е, да.
Значи, да, а какво ви говори това?
Да.
Ами
да.
Това ви говори, че не просто досегашната информация, информацията, която изнася, той се възприема като изключително опасна.
Да.
От определени хора. Затова не малко се говори вече. За мен е неуязвимо. Дори аз самия съгласен съм с премиера, че няма нищо лошо в това, ако той е съдействал, помагал, информирал нашите служби за едни или други престъпления. Значи, проблемната ситуация идва не от това. Проблемната ситуация идва от две неща. Първото е, че опитвайки се да дава обяснение, той се оплети в куп противоречия и неверни неща. Лъжи,
да. Нали?
Най-елементарното е с всички тия обяснения, с наименованието, го следяли заради Живков, Стария и така нататък, където казва, че има смешни разминавания в времето за едно или друго събитие, и така се каже, беше хванат като циганин с кокошка,
да.
Ако използваме популярния лъв. Но очевидно има някакви неща, за които можем да гадаем, които са свързани с факта, че тази му позиция на човек, който информира, очевидно е било свързана с факта, че той е контактувал, участвал в една или друга степен в отношение, отнасящи се до различни престъпни групировки. Това създава проблемната ситуация.
Да.
И от тук следва всичко. Не факта, че той е информирал какви са били контакти му с тези групировки, и затова и той се опитва да прехвърли нещата в друга посока, нали? По посока на това, че на царя на Живков и така нататък, за да не се говори за нещо друго, което очевидно може би има и някакви информации, за това не обяснява и хакването на този сайт. Това ще стане ясно.
И накрая, последната тема. Как ще се справим, професор Проданов, с триглавата ламя, която днешните управници си отгледаха? Огромно и неподлежащо на граждански контрол МВР. Безпрецедентна и монополна, захранвана с държавни пари медийна империя. Грамадна, всеядна, свързана с властта и държавата икономическа групировка. Тази ламя няма ли да погълне накрая самата власт, заедно с днешните управници, според мене, и натам се отива?
Вижте, това, което наблюдаваме у нас в това отношение, в интерес на истина, това е световна тенденция. Част от, най-напред това трябва да кажа, част от много бърза тенденция на олигархизация на съвременния свят, свързана с рязкото нарастване във всички страни на неравенство, появат дори в условията на криза на така да си каже, големи групи, олигархични групи, една огромна част от тях, даже богатството не е локализирано в съответните страни, в различни офшорки, които използват медиите за така да се каже, това, което официално, формално те би трябвало да бъдат за разпространение на информация, за постигане на едни или други политически, свързани с тях, разбира се, икономически цели. Проблемата ситуация у нас е, че Той процес се проявява много по-силно, в много по-големи мащаби, по две основни причини. Първата основна причина е, както ви е известно и на вас като журналист, ние сме страната в Източна Европа, може би и в Европа, с голямо наситеност на медии.
Да, така
е. Човек от населението.
Така е.
В същото време имаме най-бедната икономика в Европа. Тоест, медии, които обаче не биха могли да се издържат с средства от това, че потребители купува, да речем, вестниците, или съответните фирми издържат медиите чрез своите реклами. Ако това не е обяснението на тези икономически процеси, които в развитите страни традиционно състояли в основата на функциониране на медиите, ако това не стои зад медиите, тогава възниква въпросът кой има интерес да поддържа такова голямо количество губещи медии.
Да,
количество губещи медии. Очевидно, има интерес да ги поддържат хора, които искат по този начин да наложат определена политическа групировка, чрез тази политическа групировка да защитават своите икономически цели. Тоест, степента на олигархизация вече в това отношение при нас достига размери, каквито нямаме в други страни. Трудно ми да кажа докъде ще доведе това.
Аз ви благодаря за вашето участие. Навлизаме във времето на новините. Затова ви благодаря и ви пожелавам много успешен ден.
Благодаря на вас също.
Професор Васил Проданов, университетски преподавател.